Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vom urmări această temă a mesajului din această seară, predicții despre zilele din urmă. Predicții despre zilele din urmă. Trăim vremuri grele, așa ne spune cuvântul. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. În 2 Timotei, capitolul 3, suntem confruntați cu 4 semne nelegiuite ale zilelor din urmă. Primul semn, un timp teribil și periculos. Versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Al doilea semn, o lume fără Dumnezeu. Versetul 2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, și cum ne spune cuvântul în continuare. Al treilea semn al zilelor din urmă, o religie fără putere. Versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și al patrulea semn al zilelor din urmă, o lucrare coruptă. Versetele 6 la 9. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Pe bună dreptate, J.N. Derby mărturisea că a doua epistolă către Timotei este expresia inimii apostolului Pavel, care în afara Palestinei a întemeiat și clădit biserici sub călăuzirea Duhului Sfânt, adunarea lui Dumnezeu pe pământ. Epistola a fost scrisă având în vedere eșecul unor adunări și îndepărtarea de la principiile pe care le statornicise el. Și nu i-a fost tot una să vadă că doar ce a răspândit Evanghelia și au venit eretici, au venit iudaizatorii, au venit oamenii care n-aveau frică de Dumnezeu, dorind să macine și să spulbere tot ce Dumnezeu i-a dat harul să clădească prin călăuzirea Duhului Sfânt. Vă spuneam și cu altă ocazie, când eram mai tinerel, plin de râvnă, poate câteodată și fără pricepere, m-am dus și eu la o biserică, biserica din Căpâlna, prima localitate în județul Sălaj. Și n-am spus amin, m-am dat jos de la amvon cu fratele responsabil și văd că intră un grup de alți vreo 3 predicatori, mi-am dat seama că nu sunt de credință baptistă, vrând ca să se ducă la amvon și să înceapă al doilea serviciu. Le-am stat împotrivă, bineînțeles, pentru că nu credeam că suntem călăuziți de același Duh. Cam așa cred că s-a întâmplat și cu inima apostolului Pavel. Te străduiești, predici o evanghelie curată și nu faci stânga împrejur că vin alții pe ușa din spate în dorința de a semăna o altă învățătură. Văzând eșecul unor adunări și îndepărtarea de la principiile pe care le statornicise el prin călăuzirea Duhului Sfânt, apostolul Pavel, în ceea ce putem numi cântecul lui de lebădă, ultima scrisoare din partea apostolului neamurilor, scrie și înfierează aceste adevăruri eterne. Când? În toamna anului 67 după Hristos, din închisoarea mamertină din Roma, pe care Dumnezeu mi-a dat harul să o vizitez, eram împreună cu soția în misiune, la Roma cu grupul de copii de la Căminul Felix în 2023. Dar una e să fii turist după 2000 de ani și alta e să fii în închisoare ca apostolul neamurilor. Și știți care e frumusețea? Nu și-a plâns de milă, ci a plâns pentru bisericile lui Hristos știind că se vor vârâ lupi răpitori. Apostolul Pavel a scris această epistolă în anul 64 după Hristos. Vedeți? Ca cetățean roman, el nu putea fi aruncat la lei sau răstignit, ci aștepta o execuție prin decapitarea cu sabia. Ce învățăm de aici? Nu plecăm capul și ne dăm bătuți așa ușor. Oriunde te-ai afla, dacă alții te acuză pe nedrept și Dumnezeu îți spune pe inimă să spui că ești cetățean american sau ești cetățean român, să nu creadă ei că noi suntem ultimii oameni. Creștinii sunt mesagerii ai celui atotputernic. Și apostolul Pavel n-a dat bir cu fugiții. Și când au auzit cei din vremea lui că e cetățean roman și au dat seama că trebuie să-l trateze altfel, că altfel l-ar fi aruncat la lei sau l-ar fi răstignit, dar acum în așteptarea execuției prin decapitarea cu sabia, ceea ce s-a și întâmplat sub domnia tiranului Nero, el are timpul necesar, inima, prin aceste epistole care sunt numite epistole pastorale. În ultima sa epistolă adresată creștinilor ca un cântec de lebădă, apostolul nu-și plânge greutățile prin care trecea, ci are puterea necesară, puterea spirituală necesară de a aminti, dacă vă uitați împreună cu mine, 32 de persoane pe nume. Asta-i mare har. În mijlocul încercării tu să amintești și să te edifici în dorința de a îmbărbăta 32 de persoane pe nume. Câți am ști noi în jur, în afară de neamurile noastre și de soție, soț, copii, nepoți, apostolul Pavel nu i-a avut pe aceștia, dar și-a adus aminte de 30 de persoane diferite, pentru că un om al lui Dumnezeu are ochii ațintiți spre cer în nădejdea răsplătirii, dar e atent și la mediul în care trăiește. Cei pe care Dumnezeu i-a dat harul să-i păstorească. Și se vede că păstorul cel bun își cunoaște oile pe nume. Amintindu-i pe cei 32 de persoane, a lăsat predicții despre zilele din urmă, care ne vizează și pe noi cei de astăzi în mod direct. Aceasta este cartea de vizită a unui adevărat păstor, care s-a întâlnit pe drumul Damascului cu marele păstor al oilor, Domnul Iisus Hristos, 1 Petru 5:4. Și de la Hristos, marele păstor, ceilalți suntem păstorași, prezbiteri, diaconi, slujitori. El e marele păstor al oilor. El are toiagul dreptății care ne călăuzește în tot adevărul. Primul semn al zilelor din urmă, un timp teribil și periculos, spune cuvântul, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Cineva a numit acele zile vremuri de sălbăticie. Va avea loc o eroziune a standardului moral și o îndepărtare voită de la cuvântul întrupat, Iisus, și cuvântul revelat, Biblia. Trăim aceste vremuri. Și când credeam că Dumnezeu și-a întors fața de la noi, și-a întors fața de la America printr-un miracol, pentru că timpul minunilor nu a trecut, timpul credinței se pare e pe ducă, Dumnezeu a avut grijă de Donald Trump și printr-o minune i-a prelungit viața. Pentru că glonțul acela, să știți, frați și soro, dacă nu era mâna lui Dumnezeu, își atingea ținta. Și ne-am tot gândit noi ce să facem. De fapt, eu trebuie să mărturisesc că prea puțin eram activ. Ce să fac? Să protestez. Dar a venit timpul când, prin acea alocuțiune binecuvântată, ceea ce tu și eu cred, președintele a spus pentru o lume întreagă, că recunoaște, așa cum spune cuvântul, doar două gene, bărbat și femeie. Așa că fiți atenți ce se întâmplă, pentru că deja vedem cum avioanele cu deținuți și oameni incompetenți încep să-și ia tălpășița. Ceea ce era imposibil din punctul de vedere a politicienilor, e posibil prin dreapta lui Dumnezeu și cu întreaga adunare să spunem mărit să fie Domnul. Să ne rugăm și în continuare ca Domnul să-l păzească, Domnul să îl pecetluiască cu Duhul lui cel Sfânt, să aibă parte de naștere din nou, că zice bine din gură, dar să-i fie și viața dreaptă. Și atunci această națiune va merge din biruință în biruință. Mulți au scos în evidență că lista păcatelor de mai jos este foarte similară cu descrierea păgânilor fără Dumnezeu de la Romani 1, 30 la 32. Și acolo apostolul vorbește despre păgâni, că sunt bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac și îi promovează. Oamenii au nevoie de restaurarea relației cu Dumnezeu și aceasta nu se realizează prin scuze, oricât de justificate ar fi ele, ci prin mărturisirea păcatului și acceptarea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. În zilele din urmă vor fi vremuri grele, timpuri teribile și periculoase. Ceva curios. Cuvântul grele este folosit și în Matei 8:28 pentru a descrie natura sălbatică a doi demonizați. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela, spune evanghelistul Matei în capitolul 8. Și ceea ce s-a întâmplat pe vremea Mântuitorului, de atunci până astăzi, vedem că se continuă. Întrebarea este, ce să facem în astfel de vremuri grele? Ce a făcut biserica primară? Ce au făcut primii creștini? Ce a făcut frații noștri în cei 2000 de ani de mărturie a credinței creștine? Ce avem noi de făcut astăzi în vremuri grele? Ne spune cuvântul, luați toată armătura Duhului și vom studia nu peste mult timp. Nu lăsați nicio parte componentă afară, pentru că ce lași afară te face vulnerabil atacurilor din partea celui rău. Coiful mântuirii, picioarele încălțate cu râna Evangheliei păcii, sabia Duhului, nu lăsa nimic care să nu fie acoperit, să nu fie protejat. Luați toată armătura, nu fiți selectivi gândindu-vă că vă veți putea descurca. Tot ce e scris acolo trebuie acceptat prin credință. Îmbrăcați-vă bine, frați și surori, pentru că afară sunt mulți oameni reci. Afară sunt mulți oameni reci. Prefer să fiu cu Dumnezeu și judecat de lume, decât să fiu în lume și judecat de Dumnezeu. Și încă un lucru legat de acest timp teribil și periculos. Dacă pleci, privești la oameni, pleci din biserică în lume. Dacă privești la Hristos, aduci oameni din lume în biserică la Iisus. În aceste timpuri periculoase, aveți ochii ațintiți spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Nu acționăm în virtutea puterii noastre proprii, ci acționăm în puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. Luăm armătura Duhului asupra noastră, privim țintă la căpetenia desăvârșirii credinței noastre, având încredințarea că dreapta Domnului câștigă biruința. Al doilea semn al zilelor din urmă. O lume fără Dumnezeu, versetele 2 la 4, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, căci este scris în 2 Timotei 3 cu 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Cei care sunt strâmbi asemenea cuielor vor fi lăsați în pace. Cei care sunt drepți vor fi mereu loviți. Dar cu fiecare lovitură, oamenii aceia se vor întări în Domnul. Legat de aceste aspecte, că oamenii vor fi iubitori de sine, cineva, vrând să fie mai practic, aducea un exemplu, era de o altă confesiune, dar nu agreiez la asemenea aplicații ieșite din context. Fraților, și noi pocăiții, în loc să ne ducem în misiune, ne ducem în Turcia. Că auzim că acolo se pune păr și venim cu păr și alții ne ducem să vedem ce se poate face. Nu-i vorba de a... Vedeți că spune Biblia că oamenii vor fi iubitori de sine prin faptul că îți îngrijești trupul care e templul Duhului Sfânt. Asta nu te pune pe un teren minat. Numai aplicația a fost minată. Nu la aceasta se referă cuvântul Sfânt. Apostolul Pavel continuă să enumere din lista celor 19 caracteristici negative ale zilelor din urmă, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de iubitori de Dumnezeu. Nu putem studia aceste versete fără să nu fim izbiți de repetarea cuvântului iubitori. Iubitori de sine, iubitori de bani, neiubitori de bine, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Toate acestea nu cred că își au numitorul comun în Biserica lui Hristos, ci își au numitorul comun în lume. Și noi care suntem iubitori de Hristos, avem ca și câmp de lucru cei care sunt în lume și sunt iubitori de sine, lăudăroși și toate celelalte. Ei Levitsky spunea, paradoxul umanității, îți faci prieteni mințind și îți faci dușmani spunând adevărul. Asta în lume, dar în biserică n-ar trebui să fie așa. Lucian Blaga a avut o inspirație spunând că după ce apune soarele, orice licurici crede că el îi locțiitorul soarelui, sărmanul. Pentru că nimic nu doare mai tare decât să fii dezamăgit de un om pe care îl considerai special și vezi că el vrea să arate că e creștin și e credincios, dar el încă este tot în lume. Mare lucru este să-ți dai seama de propria stare și propriul loc și să te pocăiești, să mă pocăiesc, dacă sunt și printre noi în biserică asemenea oameni. Să nu mai fim iubitori de sine, să nu mai fim iubitori de bani, să nu mai fim iubitori de plăceri, ci să fim iubitori de Dumnezeu. Și toți cei care aveți această dorință, să spuneți împreună cu mine, amin, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Al treilea semn al zilelor din urmă, o religie fără putere. Versetul 5 mărturisește, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, având doar o formă exterioară de religie fără exprimarea puterii divine în viața lor. Pe din afară, oamenii aceștia par religioși, făcând caz de creștinismul lor, dar acțiunile lor sunt mai grăitoare decât cuvintele lor. Prin comportarea lor neevlavioasă, ei demonstrează că trăiesc o minciună. Chiar dacă s-a produs o anumită reformă în viața lor, nu a existat o regenerare adevărată, autentică, naștere din nou. Versetul 5, în altă traducere, spune: ei întrețin în continuare acest simulacru de pioșenie, dar îi exclud puterea. În traducerea Moffat, deși întrețin o formă de religie, ei nu au nimic de a face cu aceasta ca o forță în viața lor. Traducerea Phillips redă versetul astfel: ei mențin această fațadă de religie, dar purtarea lor neagă validitatea ei. Cu alte cuvinte, ei doresc să fie religioși și totodată să continue practicarea păcatelor lor. De toți acești oameni, Timotei este îndemnat să se ferească, să se debaraseze. Depărtează-te de oamenii aceștia. Hibbert, un exeget biblic, ne previne: găsim aici o înfricoșătoare înfățișare a creștinătății apostate, un nou păgânism ce se deghizează sub numele de creștinism. Oamenii aceștia care sunt vânzători, obraznici, îngânfați, dacă nu ar fi primit îndemnul apostolului Pavel, Timotei, să se depărteze de el, l-ar fi îndepărtat ei. M-am gândit la mai multe aspecte din lucrare de când sunt slujitor, prin ce am trecut și eu și ce am mai auzit, dar am fost marcat de mărturia de undeva din nordul țării, la o biserică de o altă confesiune, m-am dus și acolo în vizită cu corul de copii, și uitându-mă și în stânga și în dreapta, am auzit că au avut un păstor binecuvântat, dar a plecat la Domnul într-un mod subit. Nu știu cum se numește din punct de vedere medical. Efectiv, inima să fie pulverizată. Pentru că și un păstor, tot cumulând, din partea obraznicilor, din partea îngânfaților, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, au venit cu bani din Germania și au vrut să-și facă dreptate în biserică, de parcă era biserica lor. Și păstorul i-a îndemnat o dată, de două ori, tot ce a pus la inimă. În partea finală n-a mai răzbătut, pe când au chemat ambulanța, inima efectiv a fost pulversată de atâta durere. Și Sfântul Apostol Pavel, la o suită de asemenea oameni care, a căror loc era în lume, îi spune: Timoteie, depărtează-te de oamenii aceștia până când vor învăța ceea ce înseamnă pocăința autentică. Înainte de a ne apropia de încheiere, al patrulea semn al zilelor din urmă, o lucrare coruptă. Versetele 6 la 9. Sunt printre ei unii oameni care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Lucrarea aceasta coruptă nu e din partea bisericii autentice, ci doar din partea unora. După cum este scris: sunt printre ei unii care se vâră prin case, momesc pe femeile ușuratice, îngreuate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum iane și iambre, spune cuvântul, în versetul următor, s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și celor doi oameni. Fiind o epistolă pastorală, apostolul Pavel îl îndeamnă pe tânărul Timotei, viitorul păstor, să aibă o imagine clară asupra opoziției. Și în această epistolă sunt amintite trei categorii de oameni, toate pe structură negativă. 2 Timotei 1:15, Figel și Ermogen, care s-au rușinat de adevăr. 2 Timotei 2:17, Imineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. 2 Timotei 3:8, Iane și Iambre, care s-au împotrivit adevărului. Cine erau aceștia din urmă? Doi dintre vrăjitorii de frunte ai Egiptului, Exod 8:7, Exod 9:11. Marele comentator William Barclay descrie în mod clar împotrivirea față de adevărul Evangheliei. Liderul creștin autentic nu va duce lipsă de oponenții săi. Vor fi întotdeauna cei care preferă ideile lor față de ideile lui Dumnezeu. Vor fi întotdeauna cei care doresc să exercite putere și influență asupra oamenilor și care se vor coborî la orice mijloace pentru acest lucru. Vor fi întotdeauna cei care au propriile lor idei răsucite ale credinței creștine și care doresc să câștige pe alții la credința lor greșită. Ca predicatori, ca slujitori al lui Dumnezeu, noi nu suntem chemați pentru a mulțumi pe oameni. Noi suntem chemați să fim pe placul lui Dumnezeu, ținându-ne de dreptarul învățăturilor sănătoase. Dar de un lucru apostolul Pavel a fost sigur. Zilele înșelătoare au fost numărate. Folosirea, falsitatea lor va fi demonstrată și ei vor primi locul lor și plata fără de legilor adecvată. Ce asigurare spirituală profundă primește slujitorul creștin? Tu și eu, noi toți care suntem copiii lui, prin cuvintele Mântuitorului, îndrăsniți, căci eu am biruit lumea. Câtă întărire spirituală o fi primit Timotei în mijlocul unei adunări dificile pe care a fost chemată ca să o păstorească. Și în partea finală doresc ca să reiterăm dintr-o altă perspectivă ce înseamnă vremurile grele. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Frați și surori, trebuie să recunoaștem că greu nu e în prigoană, ci greu e în libertate. Nu vrem să plângem dominația comunistă, dar pocăiții aveau alt zel, altă dragoste pentru lucrare. Ca să nu mai spun ce a fost înainte de COVID și după COVID. N-aș fi crezut vreodată că în bisericile românești se va ajunge să asisteze serviciul de după masă. Peste săptămână nici vorbă. Pentru noi cât în cape, pentru Domnul din ce în ce mai puțin. Greu nu e în prigoană, greu să știți că e în libertate. Greu nu e în necaz, ci greu e atunci când totul îți merge bine. Când se măresc conturile și nu mai știm să ne împărțim de la o proprietate la alta. Și casa Domnului rămâne, că avem acolo frații din administrație, avem acum 5 slujitori, ele fratele Petrică care face curat, nouă să ne meargă bine. Greu nu e cu frigiderul gol de mâncare, ci greu e cu inima goală de prezența lui Dumnezeu. Și e plin frigiderul de bunătăți și n-am ce mânca și nu mă aveți că se duce să mănânce aut. Păi ducă-se, dacă îi cade bine, ce să facem? Să se ducă. Greu nu e când ai datorii la bancă, ci acum când ai datorii la rugăciune. Aia e greutate. Ca o, nu mustrare pastorală, dar un aspect. Tineri dragi, familii tinere, nu vă așteptați la biruință spirituală dacă sunteți îndemnați de frații slujitori să vă rugați duminică dimineața și să roagă doar 2 dintre voi. Never n-o să aveți biruință când vin ispitele. Eșuați la rugăciune, putem noi să rostim predici sofisticate de fapt, nivelul de predicare, cum e la New Life, slăvit să fie Domnul, dar dacă nu-l punem în practică, suntem absenți. Nu suntem justificați să vă deschideți gura în parcare și să o țineți închisă la timpul de rugăciune. Greu nu e când ai datorii la bancă, ci atunci când ai datorii la rugăciune. Și când vă întâlniți la tineret, joi seara, să punem accent și pe studiu, dar și pe rugăciune, frați și surori. Că asta e puterea spirituală care ne dă avânt. Greu nu e când ești în spital, ci atunci când ești sănătos, dar așa ești de ocupat încât n-ai timp să-l vizitezi pe cel care e în spital. Și nu-ți faci timp să vii la biserică să te închini lui. Dacă ne trimite Domnul o telegramă pentru o suferință, știm noi să căutăm biserică atunci. Greu nu e când mergi doar tu singur cu Dumnezeu. Greu e atunci când ești aplaudat de toți, dar nu de Dumnezeu. Predicatorii trebuie să depășească această orbire spirituală de a-și căuta aplauze pe internet, pe Facebook și într-o parte și în alta. Aprobarea dreaptă trebuie să vină din partea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și aceasta se va vedea prin roade. Cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce la el fără rod. Sfinții, să știți că nu au mulți prieteni, dar îl au ca prieteni pe Dumnezeu. Și el se ocupă de cele mai mici detalii ale vieții lor. Greu nu e când îți vin facturi mari la utilități. Greu, și acum fiți cu luarea minte, greu le va fi la oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu când va veni factura mare pentru păcat. Și dacă ești neîmpăcat cu Dumnezeu, ești copil de pastor, de diacon, de frate prezbiter, nepot de păstor, nu contează. Atunci e greutatea când ești neîmpăcat cu Dumnezeu și când va veni factura mare pentru păcat. Pentru cei care se pocăiesc, factura a fost plătită de Domnul Iisus la Calvar. Și cu întreaga adunare se spune, mărit să fie Domnul. Mai hotărâți, frați și surori, acum v-am spus să ne deschidem gura. Mărit să fie Domnul Iisus. Amin. Factura ne-a fost plătită la Calvar de Domnul Iisus. Și ni s-a emis doar o chitanță a învierii, care să dovedească că plata a intrat în contul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul nostru! Și aceste predicții despre zilele din urmă trebuie să fie o atenționare, dar știm că noi nu ne regăsim în zilele din urmă în partea nelegiuiților, ci noi așteptăm pe Iisus Hristos în a ne chema la slavă și a fi cu El o veșnicie întreagă. A Lui să fie slava ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.